Sein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Talasanje. Pusti. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Među nama, kako ste spavkali noćas? Ako izuzmemo neke zaista tužne i ružne stvari koje su se dogodile zbog nevremena širom Srbije, bila je ovo ipak jedna noć koja nam je malo pomogla da se osvežimo i odborimo posle paklenih vrućina. I evo, stigao nam je taj utorak, 26. dan meseca jula. Prema poslednjim podacima, aktualnim podacima iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, temperatura u gradu Beogradu 21 stepen. Ovo je jedna od onih emisija u kojoj se priča o lepim stvarima. Dakle, nećemo ni o Minhenu, ni o Nici, ni o Japanu, ni gde se sve svašta dešava, ali ćemo govoriti o nekim drugim lepim stvarima iz oblasti javnog i kulturnog života, kao i sveta koji nas okruša. Zato ostalom služi i postoji makar utorkom ova šetnja, odnosno prvi sat talasanja Radio Beograda 1. Bićemo zajedno do 10 časova i 55 minuta. Darko Milosavljević, Nataša Mančić, Ljubinka Dobrilović i Željko Stefanović od srca vas pozdravljaju i žele vam prijatan dan.
Sweet.
časova i 10 minuta. Još jedan srdačan pozdrav svima vama, poštovani slušalci koji ste danas učinili pravi izbor i koji ste uz program Radio Beograda 1. Ovo je prvi sat talasanja, odnosno naša popularna šetnja. Kolega Tomislav Santrač, vredan, baš kao i Vlada Milić, koji je u ovom trenutku za mix pultom u našem niškom dopisništvu, a sa njima u studiju jedan dragi gost, koliko da najavimo nešto lepo što se dešava u gradu na Nišavi. U pripremi je premijera Lutkarskog pozorišta. Hajde da čujemo. Tomo, izvoli.
Željko, veliki pozdrav iz Niša. Lutkarsko pozorište sigurno ima čime da se pohvali. Evo, ovih dana je obeležena i lepa godišnjica. Zorica Filipović, šef marketinga. Zorice, mi smo vas na kratko sa vašeg odmora doveli u naš studio. Kažem, imate čime da se pohvalite. Ono što je poslednje jeste gostovanje grupe pisaca iz Frankfurta na Majni. Radili ste zajedno jednu finu predstavu.
Tako je, dobar dan našim slušalcima. Reč je o tome da smo mi pre nekoliko dana obeležili svoj 58. rođendan. Evo, istorija lutkarstva je toliko duga u našem gradu, ali nama su se ovog puta pridružili i pisci udruženja Sedmica iz Frankfurta na Majni. Mi smo sa njima pripremili jedan program koji se zove Pesnici i lutkari i u okviru tog programa smo pripremili predstavu Čudesna družina jedne stonoge, koja je specifično po tome što je autor teksta, dramaturškinja iz Niša, Nataša Ilić, pročitala sve njihove pesme, onda izabrala određene koji će biti i songovi nosioci samog teksta, tek onda koncipirala likove i tek onda osmislila priču. Naravno, oni su prihvatili naš poziv, što je nama bila izuzetna čast, i došli na premijeru i uživali, mogu vam reći. Oduševljeni su, nisu mogli ni da sanjaju da će njihova dela postati deo istorije našeg pozorišta i da će ono što su oni pisali i stavili, da kažem, na papir, jednog dana biti pretočeno u pozorišnu predstavu za decu, koju sad imaju prilike da vide generacije i generacije Nišana, što znači hiljade i hiljade dece, što je san svakoga pisca, pretpostavljam.
Deca su na odmoru, međutim vi radite, upravo u toku je i priprema nove predstave, nove premijere, probe su u toku, iako je toplo napolju.
Jeste, ne samo što je toplo napolju, toplo je u našem pozorištu, da se ne želimo sada i koristimo ovaj trenutak da pričamo o uslovima rada u našem teatru, ali profesor Bonjo Lungov, profesor Natvis Akademije iz Sofije sa svojim asistentom Konstantinom Karakostovim je u Nišu. Već dan nakon rođendana, odnosno premijere, počeli su rad na novoj predstavi koja će se zvati More mašte i reč je o jednoj sasvim drugačijoj tehnici lutkarskoj, tehnici improvizovanih, odnosno sistemu improvizovanih lutaka koje mi do sada nismo kao takvu radili. Naravno, to je neverbalni teatar, bilo je predstava neverbalnog teatra do sad kod nas, uglavnom teatra Senki, ali ovo je nešto sasvim novo. Reč je o tome da lutke nisu klasične lutke, da li su sad to ginjoli ili marionete ili neka druga vrsta lutaka, već lutke se prave od običnih svakodnevnih predmeta koje možemo naći u kući, u domaćinstvu ili u prirodi, i glumci svojim telima uz pomoć naravno scenskog pokreta, muzike, određene koreografije stvaraju određene figure koje publika vidi na sceni, i to je stvarno jedna čarolija. Naravno i svetlosni efekti tu čine određenu draž, i interesantno je to da će se predstava sastojati od tri dela i da će se pomešati i moderno i tradicionalno, odnosno će to biti neke, da kažem, savremene muzike, moderne, neke koje je ranije malo stvorena, poput muzike Jean-Michel Jarre, ali bit će tu i one naše narodne muzike poput Niške banje.
Kada očekujemo premijeru?
U prvoj polovini septembra. Profesor sada radi sa studentima, u julu ima neke obaveze, vraća se u Sofiju, u avgustu se vraća u naše pozorište, celog meseca će raditi i početkom septembra možemo očekivati premijeru.
Ja dočekam. Hvala lepo. Željko, evo toliko za ovo javljanje iz Niša.
Hvala tomu, dolazimo u lutkarskim predstavama, uživamo i mi, dakle, to je predstava, kako smo čuli, za malu i veliku decu, sa divnim etno motivima i svakako ćemo je jedva dočekati. Jedan vrlo zanimljiv prilog smo zabeležili ovih dana i budući da je naišao na odličan odjek u subotu, zaista želimo da vam predstavimo gospođu Marušku Topalović, koja ima jedno porodično preduzeće, odnosno modni studio Maruška iz Preljine kod Čačka. Oni su prijatelji Olimpijskog komiteta Srbije, ali i svih naših reprezentativaca koji evo polako kreću put Rija, i to imaju specijalne marame i kravate, posebno dizajnirane za našu reprezentaciju u Riju. I to nije sve. Modele iz Mondog studija Maruška, odnosno gospođe Maruške Topalović, nose mnoge poznate ličnosti od princa Charlesa do Vladimira Putina. Evo Maruške Topalović.
Studija Maruška je dokaz da i male prosječne firme mogu postati lideri u proizvodnji i lideri u dizajniranju pravih i organih poklona koje predstavljaju jednu posebnu priču i podršku našim olimpijcima koji sada kreću na olimpijske igre. Studio Maruška je već 4 godine partner Olimpijskog komiteta Srbije, gde naši proizvodi marame i kravate kao pokloni Olimpijskog komiteta Srbije putuju u svet i poklanjaju najznačajnijim svjetskim ličnostima i delegacijama. Dizajnerski tim studija Maruška i Olimpijskog komiteta su ovog puta napravili marame i ešarpe u bojama naše zastave i naravno kravate koje su pratile ovaj stil. Studio Maruška je porodična firma i lider u Srbiji u proizvodnji posebnih kolekcija koje se dizajniraju za naše klijente. Možemo se pohvaliti čak da i najznačajnije svjetske ličnosti, kao što su Putin, Angela Merkel, princ Charles i mnogi ambasadori, državnici i razni važni ljudi koji su dolazili u Srbiju, su dobili poklon koji je napravljen u našem studiju. Naravno, mi smo jedna mala porodična firma koja je sa svojim kvalitetom uspjela da napravi neki svoj poseban put u ovoj priči, tako da smo uspjeli da kroz naše olimpijce napravimo tu posebnu priču koja odlazi u svijet.
We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea. As long as I am with you, my heart continues to be. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries.
Oh, Eko.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije. Agata.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
I see 20 or 30 girls come in here every day.
Ona je samo jedna od mnogih devojaka željna slave iz malog grada sa velikim snovima. Ali ona ima nešto što druge žene žele i spremne su za to da ubiju. Ona ima opasnu lepotu, Keanu Reeves i Elle Fanning u drami sa primesama horora. Demon pod reflektorima.
Dangerous.
U bioskopima od 4. avgusta. Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Kako će Srbija da obezbedi dovoljne količine gasa u budućnosti? Šta za nas znači moguća izgradnja Istringa, novog gasovoda koji bi trebalo da poveže srednju i jugoistočnu Evropu? Da li je Južni tok definitivno propao ili bi uz izmenjene političke okolnosti mogao ponovo da zaživi? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Ivana Pribićević.
Daje se na znanje od ponedeljka 1. augusta pa do posljednjeg dana olimpijskih igara specijalni program Radio Beograda 1 svakodnevno od 15:30 do 17:00, dakle Brazilijada od 1. augusta svakako do 22. možda i neki dan duže u zavisnosti od plasmana naših koji obično i često igraju završne mečeve baš kada se zastave spuštaju, ali naši podižu zastave. Dakle, ne zaboravite svakog popodneva od 1. augusta od 15:30 do 17:00 na našem programu Brazilijada. A ukoliko bismo rekli Azijada, sigurni smo da bi naš gost u studiju Radio Beograda 1 imao mnogo toga da nam kaže i hoće. On je majstor konjičkog sporta, ovde je čak 7 puta bio najbolji džokej Srbije. Ima zaista mnogo nagrada, skoro da je dogurao do 1000, ne znam da li ih sve čuva, već iz teoretskih i praktičnih razloga nemoguće ih sve održati i sačuvati u svom domu, ali ono što je takođe zanimljivo, pravi je majstor za Japan i Južnu Koreju. U Japanu je najpopularniji, a u Južnoj Koreji najbolji strani džokej Đorđe Perović. Đorđe, dobar dan, dobro nam se pridružio.
Dobar dan, bolje vas naš.
Kalina Lady je tvoja ljubimica. Mezimica?
Da.
Ždrebica?
Kalina Lady, nju sam jahao u derbiju. U derbiju dobio uvek najsrećniji konj. To je jedna trka koja uvek ima dosta konja. 2400 metara.
Tako i u fudbalskom derbiju isto.
Da, da, obično za derbi kažu treba najviše sreće.
Da, da, da. Ovi, Kalina nije došla s tobom, rekao da nije na parkingu dole.
Nije, ostala je kući.
Tako sam mislio da odnesem neku kocku šećera da se zabolje dok sam je ovdje. Đorđe, evo i sada si bio pre neki dan u Šapcu, zaista lepe svečanosti, konjičke svečanosti, mnogo lepo bilo.
Da, bile su lepe trke, subota i nedelja, baš onako lepe i bilo je 9 trka. Bio sam 4 puta prvi, tako da sam baš zadovoljan rezultatom. Organizacija je bila baš na svetskom nivou, svaki iz godine u godinu konjički sport u Srbiji napreduje. U Beogradu je malo stagnirao, ali u Šapcu zadnjih godina baš dosta je napredovao.
Mnogo bi se dopalo i to mi je zaista neposredni povod, dopalo mi se jer vidim iz svega da si skroman momak, ali evo kada ti kažeš upravo tako kako skroman da se Japanu osjećaš kao Beckham ili Đoković, onda ovaj, to zaista mnogo lepo zvuči i prije nam i nama godi.
Pa jeste, u Japanu je konjički sport prvi sport, to je prvi sport na, znači glavni sport kao kod nas što je fudbal. Ljudi, znači kad su velike trke, neki ljudi već čekaju 3-4 dana pre trka, spavaju ispred hipodroma da bi zauzeli bolje mesto. Na hipodrom dođe u subotu i nedelju oko 200.000 ljudi da gledaju trke.
Fantazija.
Tamo je baš onako prvih dana kad sam stigao u Japan, nisam mogao ni da verujem gde su me ljudi već videli posle 3 dana, 4. Kad sam izašao da trčim napolje, da džogiram, već su me sretali na ulici, hoćaju autograme da se slikaju i tako da je to tamo baš popularno.
Ja ajde razumijem što ovi konji pa i kalina vole da se timare, nego sam čuo da u ložama u Japanu oni bogataši, bogatuni sede sa masažerima, je li to taš?
Pa pošteno da vam kažem, na tribini nisam bio nikad tamo gde je publika, ali vidim da ima dosta ljudi, verovatno ima raznih tih.
Pa da, je ovo neverovatna priča. Kada je u pitanju Južna Koreja, tamo si zaista ovako, kako bi se reklo, isto ekstra mega giga popularna i boga mi proga si najviše vremena.
Pa jeste, u Koreji sam već 13 meseci, imam 84 pobede, drugi sam na rang listi džokeja, ima jedan Koreana džokej koji je tamo bio super zvezda, međutim kad sam ja došao, sada imam više fanova, skoro je bila neka statistika ko ima najviše fanova od džokeja. Ja imam koliko svi ostali zajedno.
Kako se na korejskom kaže Đorđe Perović?
Đorđe Perovići.
Dobro je, nije rđao.
Ne znam ni Đorđe da li kažu tako, ali obično me zovu Pero ili Perovići.
Si siguran da to nije bio speaker nekih iz ovih ovdašnjih bliskih nekih zemalja, nije?
Meni zovu me onako, super Pero.
A, to je u redu, ako nije neki čang čing čung. Kaži mi, si jeo nešto od koreanskih specialiteta, ipak si duži period tamo ili evropski?
Jesam, dosta toga. Sviđa mi se, onako imaju hranu, malo je ljuta, meni, ja to volim, imaju dobro meso, pa ostalo mislim da je dosta slično kao u Evropi.
Pa ima li razlike u ishrani konja?
U ishrani konja,
ovde i tam.
Pošteno da vam kažem, u štale ne zalazim mnogo, nisam bio sam par puta, video sam da su to obično briketi i ovas kao kod nas, seno. Obično čekam na stazi, oni mi dovedu konja na stazu i ja samo radim trening.
E sad, zanimljivo je, vrlo interesantna priča, možda i poučna i možda ne samo za konjički sport. Dođeš u, eto tako, neku od tih zemalja, odeš u hotel u kome imaš praktično sve, teretanu, saunu, bazen, neretko i golf terene. No, najstrožije su zabranjeni mobilni telefoni i njihova upotreba.
Da, u Japanu je to baš strogo, zabranjeni su telefoni. Pošto u Japanu trke su subota i nedelja, već od petka uveče od 8 sati treba da si u karantinu koji se završava u nedelju posle trka. Znači zabranjeno ti je kompjuter, telefon, bilo šta što bi te dovodilo u neku vezu sa spoljašnjim svetom. To je najviše zbog klađenja, da ne bi klađači imali neku sumnju da džokeji nameštaju nešto u trkama. To je znači skroz tamo, oko toga nema brige.
Govorimo o ozbiljnim pričama, evo u Južnoj Koreji recimo održava se oko 10-11 trka s puno konja, a uplata kladioničar je oko 4 miliona evra po jednoj trci, to je zaista ogromni novac.
Da, gledao sam baš pre nego što sam pošao ovamo, gledao sam, u jednom danu su bile trke na dva hipodroma, gde su od 20 trka uzeli 15 trka. U tih 15 trka u celoj Koreji uplata je bila 62 miliona američkih dolara. Tako da njima nije problem da daju milion za taj trkački dan, za nagrade.
Đorđe, do koliko kilograma je onako optimalno da bude težak džokej? Evo i po tebi vidim da ispunjavaš sve uslove, ali a gde ono, kao gde se ne smije preći granice?
Pa, ide, ja sam jako, kad sam otišao u Koreju, jako sam potpisao sam ugovor sa 53. Međutim, umeđu vremenu sam video da sa 52 kilograma kad bi jahao, da bi imao dosta više jahanja, tako da sam skinuo kilažu na 52 i mislim da je to tamo idealno. 52 kilograma možeš da jaše sve konje.
Dok 53... To je takozvana perolaka kategorija.
Da. Može i sa 56, 57, ali od mogućih 20 trka za vikend možeš da jašeš 2-3, dok... Ako imaš 52, može da jaše skoro sve.
Kad mislim, još malo da ispričamo o tim hipodromima, jer znamo kako je ovde, vrlo cenimo trud i na Beogradskom hipodromu gde svaki novi direktor nešto pokuša, uspe koliko može, imamo i onda razne bolesti koje se leče kod dece, Bogu hvala, da. Zahvaljujući upravo konjima koje su divne životinje, da. Koje deca vola, dosta obostrano se vole i leče se. I evo, pomenuo si i Šabac i tako ima mesto gde Požarevac, naravno. No, hajde nam malo dočari tamo atmosferu gde imaš onih 15-ak velikih bimova i da to onako malo nama sve nestvarno zvuči.
Da, tamo trke počinju recimo u 10 sati ujutru, već u 8 ne možeš da prođeš kroz tribine, tribine su na 4-5 spratova, znači bili su mi neki prijatelji u Koreji, bila mi i devojka, baš su mi rekli, sad razumem zašto kažu ima ih ko žutih mrava.
Da.
To su baš kao mravi i oni pune te tribine i navijaju posle trke, su onako baš dosta fanova dođe, svi hoće autogram, džokej, konj, to je baš njima mnogo važna stvar, pogotovo da pipnu džokeja ili konja posle trke, to je baš onako kao sreća.
E, mi ovdje došli u fudbalskim utakmicama, imali smo 6, sad imamo 4 sudije, ali i onda i njih četvorica nisu dovoljno da vide nešto, neki detalj. Tamo je to nemoguće. I ti si čak imao situaciju gde su te onako zoomirali, pa da. Su te sudije zvale na raporte, kažu, dečko.
Da, imao sam više situacija. Obično kad ima nekog tako neki problemčić u trci, onda te zovu sudije, gde je baš, evo, bukvalno kao vaš ovaj sto, tu su 7-8 sudija.
To posle trke, naravno.
Da, posle trke, gde ima jedno 10 televizora, svaki konj se vidi iz svakog ugla. Znači, najmanji detalj u trci gde je bio neki problem, to se sve vidi, zoomira se, vidi se na velikom televizoru, tako da nema laži, nema prevare.
Kaži mi, ovih dana je strašno aktualna priča o dopingu, evo, oko Rusije, jesu, nisu, ovo, ono. E, kakva je situacija u konjičkom sportu?
U konjičkom sportu ima dopinga za sve trke ovde u Srbiji. Ove godine sam bio malo manje u Srbiji, tako da sam video za ove trke veće da je bilo dopinga, doping testa, dok u Koreji, u Japanu, mislim da ima, mislim i u Evropi, da ima u svakoj trci. Svaka trka...
Govorimo samo o testu, ne o dopingu, ne o dokazanom dopingu,
nego doping test.
Doping
kontroli.
Pa dobro, velika razlika.
Da, to je malo skupo da se, skupo je da se plati ta analiza, tako da u Srbiji mislim da ima samo za malo veće trke, a napolju je u svakoj trci, mislim da ide pobednik. U Koreji, u Japanu je to dosta kažnjivo i mislim da tamo i ne pomišljaju na tako neke stvari. Mislim da je to verovatno doživotna robija, ako nije i neko vešanje ili tako nešto.
A da li neko nakon, kako se kaže, visinaradski na kvarnu konju da nešto dodatno?
Pa, ne znam, postoje razne priče, ali ima, da, ima, ljudi padaju, kako mi to kažemo, padaju na tom doping testu i u konjičkom sportu, odnosno konji. Sve su, za to su krivi veterinari, ako dođe do toga, krivi su veterinari, oni su znači glavni za to da konje pripreme za trku.
I da li se pred svaku trku svi konji pregledaju?
Pred trku ne, pregledaju se da li su zdravi, da li su im noge zdrave, da li imaju problema sa disanjem, srce, pluća, a posle trke se vadi krv i urin.
E sad, da ti pitam nešto vrlo važno. Da li si video Pokemone tamo?
Ne.
Pa mislim, ljudi iz Gibuš ode da nađu Pokemone, pa ko rekao bio si na izvoru, mislim.
Možda. Pošteno da vam kažem, evo video sam i ja to na tim društvenim mrežama, ne znam još uvek ni o čemu se radi.
Da, dobro, ako saznaš, ti nam javi preko da. Ovim.
Ako vidim nekog.
Da, bome, navataj nam bar dvojco. E, Đorđe, tebi je svakako ostalo u sećanju hipodrom Freudenau. Sam dobro izgovorio, Freudenau.
Da, hipodrom Freudenau, to je hipodrom, stari hipodrom u Beču, nalazi se u centru grada, na prateru, tamo sam dobio dosta lepih trka, tamo je bio moj početak inostrane karijere. Konje su vodili vlasnici i treneri neki iz Srbije, za njih sam jahao pomalo u Beču i posle sam sa nekim austrijskim gazdama napravio prve korake u Italiji, gde počinje moja ozbiljna karijera.
Jesam, koliko su te gazde konja važne, bitne? Da li oni imaju neke posebne, specijalne ponude? Evo, znam i kada dođeš i u Šabac, recimo, ili kada dođeš ovde u našu zemlju, gazde pošto potom žele da ti budeš na njihovim konjima.
Pa uvek žele najbolje.
Pa dobro, mislim, ili ima nešto ono solventa u tom smislu?
Pa ima i toga, ima i toga. Ali obično ja gledam gde mogu da uzmem bolje konja, jer sa lošim konjem je teško pobediti, a sa boljim konjem je to sve lakše. Tako da i gazde gledaju bolje konje, bolje džokeje, džokeji gledaju bolje konje, pa tu nađemo neku sredinu.
Čujem da si jahao i konja šejka Muhameda iz Dubaja.
Da, jahao sam u Japanu konja od šejka Muhameda. On ima konje u Evropi, u Francuskoj, u Engleskoj. Ti konji zimi idu da trču u Dubaj, dok ima konji i u Japanu. Tamo sam imao tu čast da jašem par puta njegovog konja i to je baš onako veliki uspeh. On ipak ima najbolje konje na svetu i najviše ulažu u konjički sport.
Čekaj da te nešto pitam, jesi ti registrovao sebe i firmu u Japanu? Jesi odmah to da račistimo? Ne bude ono, imaš kuće, vrati stan, evo legalizacija da. U toku i kod nas. Si se registrovao?
Svaki džokej u Japanu sam bio samo 2 meseca, tako da tamo neki minimalan porez za džokeje je, to oni odmah odbiju, tako da ti dobiješ neke čiste pare.
Ali naravno razumeš zašto te pitam, tamo naime stranci ne mogu da učestvuju na trkama ako nemaju registrovanu štalu u Japanu.
Da, da, da. U Japanu štala, da se dobije štala je baš skoro nemoguće. Bio sam jednom prilikom sa jednim vlasnikom koji je iz Australije i rekao mi je da je milioner, ali nije dovoljno da budeš ni milioner, kaže, moraš da budeš milijarder. Tako da tamo baš imaju dosta uslova kako možeš da imaš konja. Znači, ne smeš nikad da si osuđivan. Ima dosta uslova koje treba da ispuniš da bi bio vlasnik konja.
I on mi je rekao da dogodine ovo vreme svi ćemo biti milioneri.
Da. Rekao mi je da je čekao 10 godina da bi bio vlasnik u Japanu. Čak i oženio se tamo, ima ženu iz Japana. I eto, kaže mi da postoje mnogo nekih uslova koji treba da se ispune da bi imao konja.
I vlasnik ne može da postane svako. Naravno, evo gledamo od onih filmova iz Amerike, pa imamo primjera i ovde ko su vlasnici konja. Ima zaista ljudi raznih fela. Tamo nikako ne može. Dakle, vlasnik mora pored ostalog da ima potvrdu da nije krivično osuđivan.
Da, mora da ima tu potvrdu, mora da ima još dosta nekih raznih potvrda koje, ne znam, nisam ulazio baš u detalje, ali između ostalog mi je rekao da to, da mora da nikad nije osuđivan i da nije potrebno da bude samo milioner, da je potrebno skoro milijarder.
Šta je bitno u odnosu sa konjem koga jašeš? Koliko je bitno da se upoznate dovoljno pre trka?
Pa dosta konja jašem u treningu, pa ih jašem u trkama, ali mnogo više jašem samo na trkama. Znači, nikad ga nisam video pre toga, jašem ga u trci, imamo vremena u padoku pre trke da se upoznamo i u probnom galopu do start mašine. Obično konj zna svoj posao, ja znam svoj posao, pa se tu nekako sklopim.
Znači, to nije ono kao što gledamo na filmu ima gde se oni emotivno vezuju, trče zajedno, konj pusti suzu, ovaj čovjek plače, ne znam, ono...
To je samo u filmu. Bilo je takvih slučajeva, imaju tako neki mali vlasnici kupe konja, tako, i onda ih oni treniraju, spremaju za trke. Ima takvih slučajeva, ali mnogo malo.
E, kad te već pitak za kladionice, naravno sve u želji da to ne bude reklama za njih, naprotiv. Kako izgledaju kladionice upravo recimo tamo u zemlji?
Pa kladionice, znači na svakom spratu od tribina ima nekoliko spratova, imaju ta tribina. Na svakom spratu imaju uplatna mesta. Znači na prizemlju su ovo gde dolaze obični ljudi. Na prvom spratu je jedna grupa ljudi, na drugom spratu druga, na trećem spratu je za vlasnike.
Na četvrtom oni sa masažerima.
Tako je. Sve stolice imaju te masažere i to. Svaki sto ima svoje uplatno mesto, ima kompjuter gde mogu da odigraju svoj tiket. Tako da ima dosta tih uplatnih mesta i nije baš velika gužva, zato što ima baš dosta mesta gde može se uplati.
Dobro, ti pretpostavljam ne igraš?
Ne.
Ili imaš prava generalno?
Džokejima je zabranjeno da se klade, ali kad ne jašeš, možeš da se kladiš, ali ja baš retko.
A dobro, da li te zanima pa da batiš pogled u oči trke, kakve ti daju šanse recimo?
Da, obavezno. To pre trke pogledam na video bimu kako se kotira moj konj, tako i vidim da li sam u šansi ili ne. Obično ti ljudi koji se klade i koji obaraju kvote, oni prate treninge svaki dan. Ja konja recimo nisam jahao u treningu, jašem ga samo u trci, tako da oni znaju, tako reći, do tog trenutka moj konja bolje nego ja.
Neverovatna priča. Đorđe, ostaješ još malo ovde u Srbiji?
Ostajem još mesec dana. Jahaću sad za vikend, jašem u Poljskoj, u subotu i u nedelju, sledeći vikend jašem u Mađarskoj, onda 14. Šabac, pa onda 19. Poljska, 20. ili 21. kad je Beograd pehar predsednika. To mi je jedina pehar predsednika i jedina trka u Srbiji koju nisam nikad osvojio, sve ostale sam osvojio po više puta. Još jednom u pohod da probam da osvojim taj pehar i onda 23. se vraćam u Koreju gde nastavljam karijeru.
Pa ostaješ do daljnjeg?
Pa još jedno 6 meseci sigurno. Pa
želimo ti da osvojiš taj pehar predsjednika, zaista bi bio onako lep uloga i tamo bi vjerojatno medijski značilo kada dođeš s peharom.
Bi, baš ta trka mi baš fali u mojoj kolekciji u Srbiji. A u Koreji imaju... Odmah u septembru me očekuju dve trke od 1.000.000 eura, tako da imam ozbiljan program kad odem tamo. Čeka me zima, zimi su trke na -18, -19, to je bilo prošle godine, kažu da je bila slaba zima.
Boga mi, kad je takav nagradni fond, ja ne bih kao ti, da vidim konja samo na trkama, ja bih se družio s njim, vodio bih ga na piće, u kafić, mislim, nije mala stvar, ja.
Ima neki konja baš, imam neki konje koje gledam baš kao drugove.
I jedini su kojima možda kažeš konju jedan, a da se ne naljubi.
Da.
Đorđe, mnogo sreće ti želim, hvala ti što si ovo retko i sebi dragoceno vreme kada si u Srbiji odvojao upravo za Radio Beograd.
Hvala i vama, hvala vam što ste me pozvali.
Svaki dan ti želim.
Bye.
10:47, zaista efekto priča, prijao nam je Đorđe Perović, kako on to lepo kaže, ja znam svoj posao, konj za svoj posao i tako kad svako obavi svoj posao, eto, dobro obavljenog posla. Svaki čast, zaista pravi momak na pravom mestu i mnogo sreće mu želimo i dalje na dalekom istoku i gde god bija. Remake kultnog filma Dušana Makavejeva iz 1967. godine, Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT-a, upravo se snima na više lokacija. U režiji Milutina Petrovića, ono što je u originalu tumačila Eva Rasada, igra mlada šarmanta glumica Ljuma Penov.
Ovo je, prvi srpski remake i meni je vrlo drago da učestvujem u tome. Radili su devet reditelja zapravo škole Preditor pod vođstvom našeg reditelja Milutina Petrovića. Film, ovaj remake koji je rađen pre 50 godina, rađen film, a remake su podržali sada i Dušan Makavejev koji nam je bio na snimanju, što je bilo stvarno jako velika čast, čak je i gledao snimanje. Meni kao mlade glumice to bilo nešto posebno iskustvo i posebna lekcija nekako, a posetila nas je i Eva Ras, koja je također podržala film. Želimir Žilnik je također podržao ovaj remake i nama je svima jako drago što je eto tako ispalo. U filmu pored mene igraju Albin Salihović, Aleksandar Meda Janković, Ana Todorović Dijalo, Mesta Bukvički i Anđelko Bera. Nama je to bilo jako veliko iskustvo jer smo ponavljali sve te lokacije koje su snimali i oni, znači pre 50 godina i baš smo dali onako sve od sebe punim plućima i puno glumački ispunjeno da dočaramo to sve kako treba, ali naravno po scenariju je to premešteno u današnje vreme, znači samim tim je radnja i likovno urađeno u sadašnje vreme.
Ljuma Penu će biti naša draga gošća u subotu u porodičnom magazinu Vreme sporta i razvonade, pa ćemo detaljnije o ovom i o nekim drugim filmovima i njenim aktivnostima. Na nedavno održanom festivalu Novi Tvrđava teatar u Čorstanovcima za najboljeg glumca proglašen je Radoje Čupić za ulogu predstavi Duh koji hoda Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada.
Evo, posebno mi drago što sam dobio ovu nagradu u Čorstanovcima, pogotovo što je to predstava Duh koji hoda i koja je celoj ekipi veoma draga i koju veoma rado igramo, i meni posebno predstava zadovoljstvo zato što je to nije jedna uloga, nego su zapravo četiri, tj. Objedinjeni su svi negativni likovi kroz jedan lik, jer u nekoj pretpostavci da je zlo uvek isto, ma kakav oblik zauzimalo, eto, time smo se vodili kada smo, odnosno reditelj se vodio time kada je odlučio da ja igram sve negativno. Tako da, to posebno zadovoljstvo i rad na predstavi, eto, sad je došla ta satisfakcija za ovu nagradu na ovom festivalu u Čorstanovcima, koja mi je posebno draga, jer prvi put učestvujem na tom festivalu. Da samo napomenem da ceo taj rad i saradnja sa piscem Dukovskim, koji je radio tekst dok smo mi radili predstavu, dakle dopisivao je i aktivno što u njenom stvaranju i sa Acom Popolskim, sa kojim sam pođe prvi put radio, cijela ekipa mojih kolega koji su briljantno sarađivali na celom projektu, i ja vam se ovako zahvaljujem za tu saradnju i za doprinos ovoj moj manje.
Naravno, ukoliko izuzmemo ovih dan dva, verovatno samo kratkotrajne pauze, počela je s radom letnja pozornica bioskopa Zvezda. O tome nešto više Vladimir Gvojić.
Letnja scena novog bioskopa Zvezda je ponovo otvorena. Program će se prikazivati u programskim cjelinama od 4 dana. U pitanju su četvrtak, petak, subota i nedelja. Četvrtkom se prikazuju dokumentarni filmovi. Petak je rezervisan za novije autorske filmove koji nisu imali distribuciju u našoj zemlji, subota za domaće filmove sa posebnim osvrtom na debitante, a nedeljom puštamo studentske filmove, to jest najbolje filmove koje smo izabrali radova studenata Fakulteta dramskih umetnosti. Publika koja posećuje bioskop je najšireg mogućeg spektra i profila, tako da nema nikakvih pravila u vizi toga ko bi trebao da dođe, a ko ne. Mislim da je otvorena terasa bioskopa Zvezda mesto na kome svi mogu da pronađu nešto što će im biti interesantno i na kome mogu da se zabave na kraju krajeva.
U galeriji 73 na Banom brdu otvorena je izložba Anite Bunčić pod nazivom Transfiguracije. Ova izložba biće otvorena do 9. augusta.
Ja sam Anita Bunčić. Jučer je otvorena moja izložba Transfiguracije, koja će trajati do 9. augusta u galeriji 73 na Banovom brdu. U pitanju je akciono-gestualni pristup slikarstvu. Dakle, na tim radovima sam pokušala da ostvarim neke svoje unutrašnje ritmove, radeći te slike u gotovo plesnom kretanju na horizontalnoj podlozi, a slike su rađene u tehnici akril na lesonitu i često su u formi poliptiha, tako da se može vidjeti recimo slika koja ima 6,5 metara, koja je sastavljena iz više delova. Ono što čemu ja težim kroz takvo slikarstvo je zapravo jedna sloboda i ljudska i umetnička, kao što je rekla Vera Vitorović u svom tekstu koji se može pročitati u katalogu. I ono što je interesantno je da sam slikala zatvorenih očiju, zato da bih umanjila sve spoljašnje efekte i stimulanse i bolje se koncentrisala na svoj unutrašnji ritam. I pozivam sve koji su u prilici da dođu i da pogledaju izložbu.
I evo nas u samom finišu ovog izdanja šetnje, dakle prvog sata talasanja. Bilo nam je zadovoljstvo, verujem i vama, da čujemo čoveka koji je junak svetskih konjskih trka i hipodroma. Bilo je da vama još nekih simpatičnih priča iz sveta javnog i kulturnog života. Vašoj pažnji preporučujemo programski blok Srpski na srpskom, potom da bome i drugi sat talasanja, jer u tome ćemo pričati upravo o Pokemonima, kako je jedna igrica preko noći stekla planetarnu popularnost, ko se otrgao kontroli, Pokemoni ili igrači, i šta se dešava kada hobi i zabava prerastu u zavisnost. O tome sa svojim gostima koleginica Zorka Đukanović. A što se nas tiče, šaljemo vam srdačan pozdrav i zahvaljujemo za lepu i prijatnu šetnju. Pozdravljaju vas Darko Milosavljević, zatim Nataša Mančić, Ljubinka Dobrilović i Željko Stefanović. Svako dobro vam želim.